Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! România are în jur de 1 milion de hectare de teren certificate bio sau în proces de conversie spre agricultura ecologică. Avem și foarte multe pajiști care, datorită lipsei banilor, în ultimii 30 de ani nu au fost fertilizate și pot fi considerate de asemenea terenuri curate din punct de vedere ecologic. Vreau să discutăm astăzi despre agricultura curată cu 3 invitați, cel puțin, cu care mi-am propus să discut telefonic în direct astăzi, și de asemenea dumneavoastră, ascultătorii, cei care ne urmăriți în fiecare zi de luni și care practicați agricultura curată și poate vreți să stați de vorbă cu noi, să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră sau, din potrivă, poate practicați agricultura clasică și vreți să vă schimbați acest tip de activitate într-una curată, aveți posibilitatea de a dialoga cu noi sunând la numărul de telefon 0265 200 700 sau 0265 30 7777. O să vă ajutăm în activitatea dumneavoastră, oferindu-vă astăzi premiul sponsorului, Societatea Comercială AB Chemicals. Este vorba despre îngrășământul foliar Fert Complex, un îngrășământ bio pe care, desigur, îl aplicați la nivelul frunzelor, la nivelul vegetației plantelor. Așadar, o să stăm astăzi de vorbă cu domnul Ioan Pop din Satul Mare, care a înființat o fermă ecologică și o plantație de prom fructifer și viță de vie, certificată ecologic sau organic. De asemenea, o să intervină în direct domnul Loco Zoltan din Voievodeni, care are o plantație de tomate de câțiva ani, folosește doar semințe tradiționale, folosește doar substanțe certificate în agricultura biologică și nu-i așa, e sezonul în care trebuie să știm foarte bine cum să ne comportăm față de această plantă, ca să ne bucurăm mai apoi de acele savuroase roșii tradiționale. Iar spre finalul emisiunii va interveni în direct domnul Cismaș Daniel de la Eco Ruralis din localitatea Țopa, care ne va vorbi despre felul în care își desfac și vând produsele cei care practică agricultura bio. Fie că este vorba de produse vegetale, fie că e vorba de produse pe care ni le oferă animalele pe care le crește domnul Daniel Cismaș acolo la Țopa, în localitatea Țopa, comuna Albești, și toate acestea sunt îngrijite după metode ecologice. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, haideți să urmărim și un reportaj pe care colega mea Emanuela Borobaș l-a pregătit astăzi. Este vorba despre agricultura bio. Care este părerea oamenilor despre acest tip de activitate?
Ce părere am? Părere bună.
Credeți că are succes în România?
Dacă ar fi mai mulți bani, da. Care bio un pic e mai scump și oamenii nu cumpără de la piață, cumpără de la supermarketuri. Dar aici tot ce este bio, pot să zic că nici îngrășământ, nimic nu a fost pus pe el. Nu trebuie, la noi nu. Degeaba spun că tot atâta e.
Păi morcovi, ăsta e bio, de exemplu, nu?
N-ați pus absolut nicio substanță chimică?
Nimic, dar ăla puteți să duce și la laborator, cu garanță. Mai mult nu primești, degeaba. Numere, eu așa zic. Că tot așa prețul, degeaba zic că asta este.
În ultimile timp, tata de scump, dragă, îngrășăminte că nu merită. Găinar pune, de porc pune, ce știu. Dacă așa, anul timpul, face. Dacă ploie, dacă nu ploie, ca anul trecut, nimic.
Noi nu putem să facem și așa agricultură bio. Acolo e alte investiții. Și nici așa nu iese, nici că investiția asta nu iese. Mai scump că e mai greu de făcut. Să ai odată să pregătești terenii înainte, care trebuie să ai un teren care nu a fost ierbicidat cel puțin 2 ani de zile ca să te apuci să produci legume sau fructe bio. Și n-ai voie să folosești îngrășăminte, n-ai voie să folosești numai produse bio, să stropești sau pentru mană sau pentru orice, numai din asta bio. Și așa și foarte scumpe. Și la noi încă nu prea merge, că populația nu știe că ce înseamnă mulți, că bio sau că nu îl interesează. Și nu iese nici marfa, că la bio, dacă nu poți să folosești soluții ca să previi bolile, nu se face. Trebuie să faci și studii pentru ca să poți să, așa mă apuc să produc bio, nu se poate. De zis e ușor, de zis, dar când dacă faci testul la laborator, atunci poți să decizi că e bio sau nu e bio. Te pot să zic și eu că tot e bio. Dar ce nu duci la test, nu poți să decizi că e bio sau nu e bio.
Da, haideți să comentăm ceea ce s-a spus în acest reportaj, provocându-l, de fapt, pe domnul Ioan Pop din Satu Mare, care este acum la celălalt capăt al firului telefonic. Bună ziua, domnule Pop!
Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Cred că ați urmărit reportajul nostru. Aveți ceva de comentat în legătură cu ceea ce au spus oamenii, că e greu, că e prea scump, că nu sunt interesați cumpărătorii, că nu se fac plantele, spunea cineva. Păi nu se face dacă nu dai soluții, nu dai substanțe chimice.
Că eu sunt în agricultură ecologică de 11 ani. De 11 ani în agricultură ecologică.
Și se face, se face. Că tot ziceau oamenii că nu se face. Adică nu se... Nu rodesc plantele dacă nu le dai substanțe chimice. La dumneavoastră se fac?
Păi, ce se întâmplă? Eu, de exemplu, la ferma mea pomicolă, deci sunt 5 hectare într-un loc, 6 hectare, 25 total, dar 5 sunt într-o parte. Așa este, eu mă duc cu fertilizare cu gunoi de graj în fiecare an, cu cantități mai mici sau dacă mă duc cu cantități normale, ca să nu depășesc normele stabilite de Uniunea Europeană, atunci și mă duc din 2 în 2 ani. Dar trebuie să-i asigur, într-adevăr, fertilizare, să aibă substanțe nutritive sau sunt produse, de adevăr, sunt produse, le găsesc și pe piață, granulate, care e gunoi, dar atunci costurile sunt mult mai mari. Într-adevăr, producția care se realizează în agricultura ecologică nu este niciodată egală ca și cantitate cu cea din agricultura convențională, dar, zic eu, compensează, calitatea este sigur una mai bună și compensează prețul. Eu, de exemplu, anul trecut am avut un fenomen neplăcut, un fenomen grindină care mi-a afectat și via și livada, dar acum 2 ani am dat în Italia 3 tiruri și am mai dat și în Ungaria produse pentru piureuri pentru copii mici, de să testează produsul că n-ai folosit, dar eu garantam, sigur că n-am folosit de 11 ani, nu s-a folosit nimic în afară de substanțele permise în agricultura ecologică.
Dar sunt convinsă că au verificat italienii în laborator. Sigur au verificat.
Da, deci au venit întâi și au prelevat probele. Înainte de a începe exportul, au prelevat probele, le-au dus, au făcut analize în Italia și analizele lor la fabrica de sucuri și piureuri. Și produsul, sigur că da, noi, deci nu se punea problema, nu mi-era nicio teamă, că vă spun că n-am folosit niciodată nimic care nu este permis. Și atunci prețul, într-adevăr, este aproape dublu față de mărul convențional. Păcatul, regretul meu este că nu se procesează fabricile din România. Și probabil piureul respectiv vine pentru copilașii noștri, dar a dus procesat în Italia sau în Ungaria.
Păi așa facem noi în multe domenii sau cu multe produse agricole. Vindem grâu ieftin și importăm făină.
Exact, și este un mare păcat și aici, într-adevăr, nu se vorbește de zava acum și ar trebui să pun accent mare pe procesare ca să închizi circuitul. Dacă ai vândut numai materie primă, atunci profitul se duce mai mult la cel care procesează și cel care vine și al care vinde. Dacă ai închis procesul cel puțin să procesezi în România, să faci tu produsul finit, atunci singurul plus valoare rămâne în țară.
V-ați gândit, domnule Pop, să închideți dumneavoastră circuitul, adică din merele pe care le aveți să faceți suc bio sau piure, să faceți dumneavoastră într-o mică fabricuță?
Păi ceva de mică o face anul ăsta, dar nu la scară mare. O secțioară de suc și un uscător mic de fructe, de mere, prune și ce mai am în livadă. Cam și alte sortimente, dar ponderea este într-adevăr mărul. Parem fructe uscate și cel puțin sucul de mere. Suc de mere ecologic am făcut și până acum, dar prin prestele servicii, deci nu eram eu procesatorul. Că acolo e mai sus, mai e problemă un pic cu sursa de curent în fermă care e și atunci mai e greu. Am avut o turbină eoliană și nu avem continuitate, nu aveam tot timpul sursa de curent. S-a asta ne-a împiedicat, dar trebuie să închidem, da. Trebuie să închidă o parte cât o putea face în fermă și o parte sigur că se va și vinde și ca și fructe proaspete pentru consum și ca și fructe mere pentru industrie.
Domnule Pop, pentru că vă ocupați de mere, de struguri, de știu că aveți și ulei eco și
în agricultură ecologică.
Spuneți-ne ce probleme ați întâmpinat anul acesta. Și în zona dumneavoastră a fost secetă, în zona satului mare în iarnă, acum nu știu dacă ați avut ploi așa ca pe la noi. Ce probleme sunt, de exemplu, la pomii fructiferi la dumneavoastră?
Păi deficit de apă în sol a existat, dar nu seceta care se pomenește în celelalte zone ale țării.
În sud.
Da. Am irigat, când am văzut că nu mai vine ploaia, până au apărut ploile, am irigat toată livada și am lăsat o perioadă mai lungă ca să asigur totuși un necesar de apă la pomi. Și probleme care au fost temperaturile. Noi am avut aici în satul mare temperaturi scăzute, au fost două valuri de frig. La primul, hai să zice, la minus 2, minus 3 grade, a mai trecut cum a trecut și au fost și temperaturi de minus 6, minus 7 grade. Ce-am avut înflorit caisul, atunci l-a afectat în totalitate, cu toate că, și recomandam și am făcut, am luat măsuri de prevenție, am stropit cu o soluție anti-îngheț. Ei bine, procesatorul, adică producătorul, așa, garanta rezistență până la minus 7 grade. Nu cred că rezistă chiar la minus 7 grade, trebuie să-l dai cu 12 ore înainte de producerea fenomenului. Când auzi prognoza, l-ai dat cu o zi înainte, ai făcut tratamentul și după aia am repetat încă la 7 zile că s-a apărut un alt îngheț. Dar dacă fost temperaturi peste minus 6 grade, efectiv. Minus 7, zice că el chiar mai parțile mai de jos au fost și minus 8 grade, a afectat deci caisul la compromis și am avut înflorit, ce n-a fost înflorit acolo, mai găsit câte ceva fructe, prunele care au fost extra timpurii și timpurii care l-au prins în boboc floral, iar au fost afectate la celelalte diminuate un pic producția. Deci astea au fost problemele noastre în județul Satu Mare și la mine în fermă.
Deci
caii
și piersici
nu prea. Deci caii și piersici, foarte, nu știu dacă găsim ceva. Mai este un bazin pomicol în Satu Mare, într-o zonă cu un climat, cu un microclimat deosebit, Săuca, Santău, Chereușa. Acolo au fost și ei și au avut temperaturi de minus 6, minus 7 grade. Deci tot cei caii să... chiar dacă a fost pe vârful pantei, deci nu la baza pantei, că acolo pericolul este și mai mare, deci caisele au fost singurile care au mai rezistat și au puține, foarte puține, ori fi soiuri care au fost tardive, târzii, și care nu erau încă înflorite.
Piersicul acela mai sălbatic care este obținut din sămânță, zanzărul acela?
Da. Deci din piersic am văzut. Din piersic mai rămas, da? Așa, din ăla care era, ăla au rămas piersicile.
Da. Domnule Pop, vișine, cireșe, pe la noi se usucă frunza, nu știu, monilioză sau altceva care ar fi problema, nu știu cum e pe la dumneavoastră și există soluții ecologice, biologice?
Există soluții. De exemplu, da, asta este cea mai păcătoasă, sigur asta va fi, asta e sigur, mai ales dacă ziceți de vișin și asta, altii monilioz, da? Și un lucru foarte curios și ce am constatat încă la alți oameni, dar nu la cei din agricultură ecologică, la cei care practică agricultura convențională, a fost un atac fantastic de acarieni, păduci și afide. Să combate destul de greu, că să combate numai cu un acaricid sau cu un anumite produse care combate afidele, de exemplu cei care sunt în agricultură convențională, decisul, mospilanul, calipso, așa produse, îl omoară afidele, dar în agricultură ecologică, la mine în fermă, nu există nici un atac, nici urmă. Și fenomenul este că dacă se respectă întocmai agricultura ecologică, și respecte exact tratamentele și nu folosești niciun produs în afară din cele care, adică există pesticidii la feru, atunci fiecare dăunător își are prădătorul lui.
De exemplu, buburuzele
care
rezolvă
care
tot?
La mine în fermă, da? Buburuzele, care sunt cu numărul miilor, zecilor de miilor, știu câte o fi în toată livada, așa, mănâncă păducii. mănâncă, care cenușii, negri, verzi, sunt acolo, dar atunci cum îi, și nu am nici pe vârfurile de frunză unde se întâmplă, și la cirej, nu am nici la cirej, nici la meg, la nimic, nu am atac.
Deci ce faceți în mod special ca să aveți buburuze? Că și la asta m-am gândit. Ce să facem? Plantăm soc sau ce mai putem planta? Ce îi mai place buburuzei?
Da, ăsta că trebuie, normal că dacă el își găsește sursa, și atunci pentru iarnă, că trebuie într-adevăr să aibă niște spații de, în care se poate ierna, să rezistă peste iarnă, pe stadiul de adult. Și atunci eu am niște încăperi pe acolo în care se refugiază și pot intra, sau mai pot fi, să zicem, din tulpini de soc să pot face și să leagă mănunchi și să poate depozita, să mai ascund în orificiile care sunt, sau din bambus, sau floarea soarelui, sau ceva în care să mai adăpostească, să nu să reziste peste iarnă. Dacă zierni mai blânde, nu se întâmplă. Iernează bine.
Ce faceți deci totuși cu bonilioza asta de la vișin și cireș? Faceți ceva sau la dumneavoastră nu?
Da. Eu am, uite, chiar acum am găsit un produs, care nu l-am folosit decât anul ăsta, un produs bio pentru cei care sunt în agricultură ecologică, Zitron se numește, este făcut din sămânță de citrice, din semințe de citrice, e considerat și ca insecticid, adică și fungicid și insecticid, așa, și potențează celelalte produse cu care le combini. Orică e laserul, orică folosești îngrășământul foliar, și atunci la fiecare le potențează efectul. Deci, ăsta ar fi un produs foarte bun pentru monilioză, la el și pentru bacterioze, e foarte bun. Deci produsul care respectă regulamentul 834 de agricultură ecologică.
Deci dați acest produs ca să scăpați de monilioză. Să sperăm că o să mai avem ocazia să vorbim despre efectul acestui tratament, pentru că acolo unde deja monilioza s-a instalat e mai greu să o tratezi. Probabil că e important să o dai preventiv.
Aia, da, trebuie din timp, și atunci este recomandat pentru cei care fac agricultură ecologică, în fiecare an fac, sau ori toamna, după recoltare, ori primăvara până la înmugurire, fac tratamentul spălarea cu zeam albastră. Cu cupru, sulfat de cupru.
Cât de des dați dumneavoastră sulfat de cupru și în ce concentrație în această perioadă? Că e important.
În perioada de repaus vegetativ se poate merge până la 3%.
Și în timpul vegetației?
3%, că nu-i problemă. Atunci efectul este sigur. Deci numai cu zeama albastră, numai cu sulfatul, fără var.
Sulfat 3%.
3%.
În repaus și în timpul vegetației?
În timpul vegetației sunt produse care sunt admise și la agricultura ecologică, cu unguranul, șampu, zeama bordeleză, așa, și atunci se mai pot face tratamente cu ele, mai ales la semințoase, numai până la faza de înflorit. După faza de înflorit apare fenomenul de fitotoxicitate și nu este recomandat. Încă la stâmburoase, prunul, cireșul, vișul, se mai pot continua tratamentele cu cuplice și după înflorit și după căderea florilor.
De exemplu, acum pruna are dimensiunea unei semințe de cireașă. Se poate da zeamă bordoleză acolo sau produsele
La prun, de exemplu, nicio problemă nu-i.
Și deci în ce concentrație folosiți?
De regulă asta 0,3%.
Deci 0,3% zeamă bordoleză chiar și la...
Da, nu la 0,5. Dar dacă e zeamă bordeleză, e merit de la 0,5 până la 1%. Dar când e și la vie, când se merge cu el, se începe cu 0,5 sau 0,75 și după aia, pe măsură ce frunzele se maturizează, așa, atunci se poate ajunge până la 1%.
Și cât de des faceți tratamentul ca să fie sigur? Dați preventiv? Deci e bun, e ecologic. Dați săptămânal, dați o dată pe lună? Cum procedați?
Păi acum depinde de cultură. Eu acum la livada de meri nu fac mai mult de 5 tratamente pe an.
15 ani, din care...
Inclusiv tratamentul de repaus vegetativ. Da.
Iarna dați două dați iarna?
Nu, dau, am dat unul, de exemplu, cu un ulei mineral. Am adus un produs din Ungaria, un ulei mineral combinat cu sulf și cupru. Cu cupru, cu hidroxid de cupru. Sau cupru metalic. Produsul, cupru are în el. Așa? Și atunci am dat tratamentul ăsta, l-am făcut, m-am asigurat că... Eu, livada mea, mai ales de măr, e rezistente la totuși un tratament, pentru iarna e bine să fac acest și cu sulf și cu cupru. După aia mai vin cu două tratamente cu insecticidul cu laserul, la gărgărița merelor, la Antonomus fumorus, exact când se deschide, începe să deschide mugurile floral. Al doilea tot cu laser și atunci îl combin, poate să combin și cu laserul. Și atunci foliarul încă nu-i, că nu-i frunză și atunci nu prea merită să dai foliarul să stăți bani pe el. Al doilea, când mărimea unui măr este de, adică de un centimetru, cam cât o lună de pădure, așa, ăla-i tratamentul, prima generație a vermelor merului, Asteresia pomer.
Cu ce dați atunci?
Atunci dau numai cu laserul. Da? Numai cu laserul.
Da?
Da. Și după aia mai este a doua generație de verme a merului, să n-ai, că tot vei găsi câte un vierme, că altfel nu pot.
Altfel nu-i bio, da?
în agricultura ecologică, da, și atunci a doua generație când apare, nu e în fiecare an, dar de regulă este, e cam 12-13 iunie, cam atunci va fi, când e mărimea fructului cât o nucă.
Și atunci astăzi, tot acest produs...
Mă duc cu foliare, dar dacă i-am dat acum cantitate mare de gunoi de gras, atunci am dat cu ProMax-ul, care e admis în agricultura ecologică. Dacă e fertilizarea, a făcut fertilizarea bună, fertilizarea cu gunoi, atunci nu va mai fi cazul să intervin. Foliajul e foarte bun, starea fitosanitară a livezii este deosebită, vegetația este una bună.
Un moment, domnule Pop, în 12-13 iunie, când mărul are dimensiunea unei nuci, ca să ne pregătim, pentru că nu mai e mult până atunci, exact, dați un îngrășământ foliar combinat tot cu acest produs, laser sau exact, cu altceva?
Da. Exact, tot cu asta, că nu face rezistență, nu creează rezistență laserul, ca și la alte produse. Că la alte produse, în agricultura convențională, nu prea e indicat să revii cu aceeași substanță la două tratamente consecutive.
După aceea mai dați aici, ceva? După?
Sau nu mai dau nimic.
Nu mai dați nimic.
Acum, cei care au soiuri de măr, care sunt mai sensibile la rapă și păinare, ăla pot continua cu sulfurul, cumulul sub bază de sulf, 80% sunt produse în comerț, alea se pot folosi dacă are probleme cu făinarea.
Sulful muiabil este acceptat în agricultură?
Exact, da.
Și cum îl dați? Da. Cum îl dați? La ce procentaj?
Eu îl faceam în combinație cu ăsta. Nu-i problemă. Se poate combina și cu insecticidul când se dă. Nu, se poate combina. Sulful nu prea indicat să combine sulful cu cupru. Și dacă e produsul ăsta care ziceau ei și îl duc acolo, eu m-am mirat. Sunt cele două produse, nu știu ce formă, cum l-au făcut, cum nu, dar eu am făcut înainte, combinam cele două produse, că nu precipită, dar după aia mai studia și am văzut eu că totuși nu este. E mai bine să faci odată produsul pe bază de cupru și după aia la un alt tratament să folosești cel pe bază de sulf.
În ce procent dați sulful muiabil și dacă nu afectează frunzele?
Nu. Nu deloc. Nu. Deci nu afectează deloc. Ba, din contră încă, tocmai bine și când îți fructele, nu. Sulful muiabil nu.
Și în ce concentrație?
În concentrație cât e? La sulf e 0,2%.
Da. Deci acesta este procentajul, 0,2%. Exact, ce v-aș mai întreba, domnule Pop? Există producători români de substanțe folosite în agricultura bio? Au început producătorii
noștri? Da. Uite, chiar curios lucru, dar n-am luat legătura cu ei. Și acest produs de care povenea dumneavoastră, exact e la noi, la Unești.
Fert complexul, da?
Da.
De care spuneam. Da, se fabrică la Târgu Mureș și este chiar un sponsor al concursului emisiunii noastre. În fiecare emisiune, dacă nu la două săptămâni odată, oferim un flacon cu 5 litri din acest îngrășământ ca să-i ajutăm pe oameni să, până la urmă, să facă tratamente eco-bio.
Ce au face? Produse, da, au produse, da. Am luat legătura, sau multe produse acum. Apar o gamă de produse acum, care va fi mai ușor în agricultura ecologică. Când am început, produsele erau foarte greu de găsit.
Haideți să vă mai întreb ceva, pentru că eu profit de faptul că vă am la microfon. Vă pricepeți foarte bine la aceste lucruri, mi-am dat seama de câte ori am stat de vorbă. V-ați gândit vreodată să vă produceți îngrășământul bio așa ca la carte, amenajând o fermă de râme? Ați văzut cu siguranță că sunt țări în care...
Este o idee și din asta, dar n-am făcut eu. Totuși, eu am suprafețe totuși mai mari, nu suprafețe mici. Și atunci eu am găsit aici că sunt niște ferme aici în împrejurul meu, ferme care pășunile în agricultură ecologică, o parte și animalele sunt în agricultură ecologică și atunci gunoiul care îl iau de la ei nu sunt din ferme extensive. Atunci pot să-l folosesc. La asta numai. Am mai folosit încă, de când am avut discuția cu dumneavoastră, am mai folosit la vie zero, la zer proaspăt atunci în concentrație de 10%, să vedea efectul într-adevăr.
Zer de la producerea cașului.
De la fabricile de lapte. La zero proaspăt atunci am mers 10%, mașina de stropit și atunci am trecut și am...
Cum e zeama
de urzici, mai mult
întărește planta, nu?
Fortifică.
Exact. Mm-hmm. Foarte, foarte bună ideea și sper să fie preluată și de ascultătorii noștri. Altceva v-aș întreba referitor la îngrășămintele organice. Știu că sunt țări unde e așa o alarmă mare cu privire la toxicitatea pe care acest îngrășământ o produce în apele freatice. Știu că Olanda, cel puțin, este una din țările care are și o zootehnie foarte bine dezvoltată. Ei au niște măsuri foarte drastice cu privire la folosirea îngrășămintelor organice de la fermele de vite.
Asta este. Eu am fost în Olanda și, într-adevăr, am văzut fermele zootehnice lor și într-adevăr, grămezile lor de gunoi erau toate acoperite, deși fermentația lor era fermentația anaerobă. Și, într-adevăr, să n-ajungă, că la ei nivelul apei freatice este foarte sus. De-aia există și un regulament european că nu se poate administra gunoiul de grajdor când, că tocmai de-aia zice că de la 1 noiembrie și până în 1 aprilie, practic, în terenul este înghețat, nu ai voie să folosești îngrășământul organic, tocmai în ideea că pământul fiind înghețat, nu are loc infiltrarea și atunci poate să se ducă să se scurgă și ajunge în apa...
În apa de fântână. Apă, chiar... da.
Exact. Sau cursurile de apă.
Păi s-a tot spus că am avut intoxicații la bebeluși, pe la țară, în zonele rurale, unde lumea mai folosește apa de izvor sau apa de fântână și asta s-a produs din cauza folosirii îngrășămintelor bio. Deși noi, cei de pe lângă orașe sau chiar din orașe care mai avem câteva straturi de legume, obținem foarte greu îngrășământ organic pentru că nu prea ai de unde.
Așa este, că copilașii de aia să facă testele astea când se duc, sunt foarte sensibili la conținutul de nitrit și nitrat din fruct, din apă, foarte sensibili. Primii care, eu știu când s-a făcut un studiu și aici în al meu, în Satul Mare, că era conținutul multe fântâni, foarte puțin, era una, două fântâni care aveau apa care se încadra în parametri. Referitor la conținutul de nitrit și nitrat. Și atunci explicația a fost acolo, la ei, a fost un depozit pe vremuri, era și gara de acolo unde se descărcau vagoane de îngrășăminte chimice și amendamente și o bună parte din ele s-au depozitat lor necorespunzătoare în câmp până s-a administrat și uite așa a ajuns în pânza de apă freatică. Cred că s-au ridicat nivelul de nitrit și nitrat din apă.
Da, unii au prea mult, alții prea puțin. Olandezii au găsit soluția, fac niște granule din tot îngrășământul acela care l-au ei în plus și ni-l vând nouă și noi îl cumpărăm așa la sac, nu?
Da, am luat, și eu am luat de la ei. Și eu am luat în prima fază, am luat când era vie tânără, am luat, da, exact de acolo, din Olanda era granulat și administram 250 de grame de îngrășământ de-a lor la fiecare butuc de vie.
Ce este important, să folosim toate resursele și să nu risipim nimic, da?
Că
asta ne aprinde foarte bine. O ultimă întrebare aș mai avea pentru dumneavoastră, până la următoarea noastră întâlnire. Ce soiuri de mere folosiți? Pentru că ne-ați vorbit un pic despre mărul sensibil la rapăr și făinare, că să-i dăm acel produs sulfur sau să-i dăm sulf muiabil. Dumneavoastră știu că v-ați ales soiurile. Nu mergeți cu orice soiuri ca să aveți necazuri multe. Cam ce aveți asta rezistent?
Păi eu când am pornit cu înființarea fermei, atunci am gândit-o și nu se vorbea atunci de agricultură ecologică, de subvenții în agricultura ecologică. Deci a fost o gândire a mea să pornim cu produs sănătos. Auzeam un telespectator de-al noastră care, sau cine vorbea înainte, că într-adevăr nu toată lumea apreciază produsul ecologic, păcat, dar până la urmă nu poți să zici că totuși subvențiile care sunt acolo și dacă vinzi afară și acum și pentru celelalte cereale și produse ce am avut în fermă, sunt cumpărători acum. Deci nu e chiar problema că nu se vând produsele și prețul este aproape de dublu față de cel convențional. Revenind la pomii, la soiuri,
da.
Și atunci eu am mers așa cu Florina, este un soi rezistent
și foarte bun,
foarte
da.
Bine, Florina. Aproape imun la rapăn, puțină făinare, ușoare, dar rar se întâmplă câteva vârfuri, deci nesemnificativ. După aia e soiul Prima, care nu are niciodată, n-am avut niciodată nici făinare, nici rapăn. Și după aia am soiuri din grupa Reurilor. Eu am Revena și Remo, soiuri care nu au rapăn și făinare. Dintre soiurile noastre care sunt, este foarte rezistent, ale noastre românești, Generosul și Ciprianul, care știu.
N-am prea auzit de Ciprian pe la noi, da? Am notat?
Ba da, că l-am văzut, da? Este soiul Ciprian, este? Alosul roșu aprins, așa, foarte perfectos e.
Da.
Și l-am găsit și într-o fermă la un depozit din Ungaria. Și era Ciprianul nostru.
Da, păi
Generosul e foarte rezistent, iar nu se întâmplă nimic. Sensibilitatea au cele la făinare, au cele din grupa Ionatanului sau derivate din Ionatan, Iona Idarez, Iona Gold, așa, astea sensibile, Ionatanul, unde se mai găsește Ionatan, ăsta e mai sensibil la făinare, și Starkinsonul și din grupa lui, Starkinsonul, așa, ales mai sensibile la rapă. Și Goldenul e destul de sensibil, deci astea mai greu le poți stăpâni să le ții în agricultură ecologică.
La Golden, ca să obții o producție bună, trebuie să-i faci 12 tratamente, cel puțin așa am învățat noi pe aici,
e, da,
în emisiune. Să ai un Golden adevărat și fără pete pe el și
fără plasă, el mai face și plasa aia.
Da, plasa aceea rugoasă, da. Așa,
exact,
aspră.
Exact.
Foarte interesante toate aceste recomandări pe care ni le-ați oferit. La struguri ce folosiți rezistent?
Acolo, acum eu tot așa m-am dus la tratamentul de iarnă, în perioada de repauză vegetală, l-am făcut cu același produs, uleiul mineral, sulfu și cupru, așa combinație care am luat-o din, adus-o din Ungaria, o producție. Așa am sunat, cred că este acum și la Oneștiu, dar am solicitat ceva și nu mai erau pe stoc și atunci am găsit alte produse. Așa, deci cu ăsta m-am dus în repaus vegetativ. După aia pe cupru, pe bază de cupru, funguranul sau șampu mă duc până la înflorire. Așa. Și acum am folosit acest produs de care vă ziceam eu înainte, Zitronul. L-am dat și în livad și aici. Că îmi zicea cineva un specialist în fitopatologie că totuși va fi o probleme cu bacteriozele în acest an și atunci e bun de folosit produsul respectiv. Deci am folosit și Zitronul la el, că și ăsta e măreș. Și atunci mai am sulful aici, într-adevăr, trebuie să vii cu sulful, alternez atunci sulful și ăsta la puncte de, dacă perioade ploaia sau după ploaia, atunci vin cu produsele cupice. dacă problema este situație și din perioada asta unde e problemă riscul de a apărea făinare, atunci problemă sub bază de sulp. Asta e până la într-adevăr. Eu am observat aici în agricultura ecologică că am 6 soiuri de se comportă foarte bine. Pinot Noir, adică zona noastră aici, zona
deci Pinot Noir, da.
Așa, dar se comportă foarte bine și surprinzător vinurile. Deci s-a sosit schimbat un pic climatul și merg și struguri roșii, negri. Așa. Deci cel mai bine aș la vinurile, la strugul ăsta negre, atunci Pinot Noirul și Cabernet Sauvignonul. Mai sensibil Merlot. Dintre soiurile albe, cel mai rezistent și cel mai bine se comportă Sauvignon Blancu.
Da.
Așa, Muscatul Otonel.
Da.
Și mai sensibil Feteasca Regală.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste sfaturi, domnule Ioan Pop. Vă mai așteptăm în emisiunea Părerea Ta. În fiecare zi de luni noi vorbim despre agricultură. Din când în când ar fi bine măcar să le stimulăm apetitul agricultorilor pentru a practica agricultura ecologică. Vă doresc spor la treabă, numai bine și sănătate, să ne reauzim cu bine. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Loco Zoltan. Vreau să știu ce mai fac tomatele dânsului și ce putem să facem noi, cei care practicăm un pic de agricultură, așa de hobby. Bună ziua, domnule Loco!
Bună ziua! Am ascultat și eu o parte din emisiune, prima parte. Mi-a plăcut foarte mult abordarea aceasta și subiectul care l-ați discutat.
Numai despre biologie, agricultură bio vorbim astăzi. Indiferent cum mi se spune, pe unde se folosește printr-un loc se folosește un termen, în alt loc alt termen, ideea e să abordăm agricultura curată, aș zice eu, indiferent că e bioagricultură, agricultură eco, naturală sau cum mi s-o mai fi zicând. Ce fac roșiile dumneavoastră, domnule Loco?
Roșiile au crescut foarte frumos, așteptăm să se coacă, avem roșii deja de mărime destul de mare, aproape de dezvoltarea maximă, dar încă mai așteptăm să se coacă. În rest, destul de bine, sunt în spațiu protejat și anul acesta e un avantaj, pentru că, vedeți, și acum câteva zile aproape eram la punctul de îngheț, e din ce în ce mai riscant de a cultiva afară, în câmp liber.
A plouat câteva zile destul de bine în zona noastră. Ați simțit această ploaie? Știu că la roșii nu e binevenită, sau cel puțin ploaia pe frunze nu e binevenită.
Fiind în spațiu protejat, ploaia în sensul acesta nu afectează, dar a făcut foarte mult bine ploaia asta. Chiar dacă nu avem secetă cum este în sud, totuși fântânile sunt la nivel destul de scăzut, deja la în mai, atunci nu știu la ce ne așteptăm încă până în august, dar oricum ploaia asta a fost binevenită pentru toate culturile, chiar și în spații protejate contează cum este aprovizionat solul cu apă și cum asigurăm resursele de apă, pentru că doar din izvoare nu vor fi suficiente. Avem nevoie și de precipitații.
Domnule Loco, chiar acum mă uit pe geam, în timp ce vorbim la radio, vorbim la telefon, plouă cu gheață, din păcate, la Târgu Mureș și această gheață nu este bună pentru culturile noastre, pentru nicio plantă.
Da.
Vom avea de reparat, probabil, unele culturi, va trebui să înlocuim unele răsaduri sau să facem tratamente foliare ca să întărim cel puțin acele frunze care sunt sănătoase la plante.
Sigur, sigur, asta e va fi o lucrare importantă de a ajuta plantele și aș reveni la ce ați discutat mai înainte cu acest domn. Foarte important ca plantele să-și dezvolte imunitatea lor. După ce s-au slăbit și sunt predispuși la boli, după aceea este destul de greu de a trata. Dar prevenția și a ține în condiție bună planta este un aspect foarte important, indiferent de ce formă de cultură practicăm.
Este important să ne uităm mai des la frunzele plantelor, să vedem în sol dacă avem microorganisme, nu? Să ne uităm dacă avem râme, să ne uităm pe frunze, dacă au apărut pete, dacă au apărut pânze de paianjen, dacă sunt insecte.
Sigur, plantele aproape că vorbesc și aproape că spun de ce anume au nevoie și dacă au vreo problemă. Și aș dori să revin puțin la o idee care mi-a plăcut cel mai mult din discuția care ați avut.
Da.
Înainte spunea interlocutorul dumneavoastră că fiecare dăunător are și prădătorul lui natural. Dacă facem un dezechilibru intervenind și atunci când nu e cazul, atunci provocăm noi cu mâna noastră un dezechilibru care până la urmă va face din ce în ce mai grea combaterea dăunătorilor.
Așa este. Ne întreabă un ascultător când este timpul potrivit pentru prima stropire la roșii, domnul Manța.
Prima stropire deja e foarte târziu, dacă acum vorbim de prima stropire, pentru că stropirile deja trebuie începute încă din fază de răsar mic. Asta nu înseamnă că umplem planta cu tot felul de chimicale, cum am auzit și mai înainte, sunt soluții care sunt acceptate în culturile bio. Acestea pot fi folosite în grădinile hobby, pentru că până la urmă pentru noi producem acele câteva plante care le avem în grădină. Trebuie tratate plantele, să nu ne bazăm pe asta că anul trecut sau alți ani am reușit să cultivăm și fără intervenție. Anul acesta, cum a pornit primăvara, chiar dacă nu au fost temperaturi atât de scăzute, dar au fost diferențele de temperatură între noapte și zi destul de mari. Și astea au provocat întârzierea în dezvoltare plantelor. Și vom resimți și în ce privește productivitatea lor.
Da, o să vedem cum va fi acest an. Este, cred eu, un an dificil și din punct de vedere al culturii mari, pentru că nu putem să vorbim doar despre zona de nord a țării, trebuie să luăm pe ansamblu situația de la nivelul României. Se pare că în zona de sud sunt deficite foarte mari în sol. Au fost multe probleme și la pomii fructiferi și se pare că vor fi în continuare.
Da, de câțiva ani buni la pomi avem probleme. De exemplu, am vorbit cu cineva din zona Batoșului, unde foarte multe mere se produc și în general fructe, și de 4-5 ani nu se mai obțin producțiile care erau înainte, din cauza înghețurilor târzii.
Da, și dacă mai avem și probleme cum sunt cele de astăzi, când plouă cu gheață în plină vegetație, la vița de vie este neplăcut, este foarte dăunător. La toate fructele care sunt în formare, dacă sunt lovite de gheață, vor avea răni și aceste răni s-ar putea să ducă la putrezirea fructelor. Va fi un an dificil. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiunea noastră de astăzi, domnule Loco. O să ne mai auzim poate și săptămâna viitoare. Spor la treabă vă doresc.
La revedere.
Numai bine. Alături de noi este acum domnul Daniel Cismaș de la Eco Ruralis din localitatea Țopa, comuna Albești, județul Mureș. Bună ziua, domnule Cismaș.
Bună ziua. Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
V-aș întreba cum vă descurcați în ultima perioadă cu vânzarea produselor bio. A fost o situație deosebită datorită stării de urgență, acum avem o stare de alertă, știu că nu mai există târguri, e mai greu cu vânzarea directă. Ce faceți dumneavoastră?
Este o situație cu care, din păcate, nu ne-am mai confruntat, sau, mă rog, din fericire, nu ne-am mai confruntat. Nu avem experiența aceasta, așadar. Este ușor, este o provocare pentru toată lumea, este o provocare și pentru noi ca producători, dar este o provocare și pentru societate și pentru, știu eu, pentru administrația publică, pentru că va trebui să luăm niște decizii și destul de repede. Pentru că îndemnul ăsta de a sta în casă poate fi valabil o perioadă, însă nu și pentru noi care, cei care producem hrană, și nu în aceeași măsură nici pentru cei care vor să mănânce. Pentru că dacă nu vom produce astăzi hrană, Sigur că există posibilitatea să importăm, dar asta nu este o soluție. Vorbim de agricultura ecologică, ar trebui să existe o emulație cumva ca să ieșim din zona asta a incertitudinii și a fricii, pentru că vedem cu toții ce se întâmplă în jur și mâncarea produsă local va fi foarte importantă. Mai important este atitudinea pe care o are și o au și consumatorii vis-a-vis de acest lucru, de a căuta în apropiere hrană sănătoasă, hrană ecologică. Este de o mare importanță și reacția autorităților au o mare importanță în a asigura accesul la piață a producătorilor ecologici și agroecologici, țărani și așa mai departe, care produc o hrană sănătoasă. Vedeți, ne confruntăm cu o pandemie care ne pune cumva, ne arată sistemul nostru imunitar în fața bolii. Și știm cu toții că sistemul imunitar provine într-o bună măsură dintr-o hrană, din hrană. Și dacă este o hrană sănătoasă, și sistemul nostru imunitar poate face față în lupta cu boala. Vedeți, dumneavoastră, doamna Luminița Avram, omul încearcă tot timpul să controleze natura, să controleze lucrurile, dar sunt lucruri care la un moment dat nu mai pot fi controlate.
Domnule Cizmaș, până nu de mult, atunci când am avut o situație relativ normală, oamenii mergeau la piață să-și cumpere produsele, unii merg și acum, altora le e frică de întâlnirea directă față în față. Dar în ceea ce privește produsele eco-bio, tocmai aceasta era modalitatea de vânzare directă, exact, fără mulți intermediari, adică nu vinzi marfa unui samsar care la rândul lui o vinde altuia și care o mai, nu știu, o trece, hai să zicem, exact, că nu ar fi 10 mâini, da? Erau mai multe mâini prin care trecea marfa. La piață e mai greu, până nu de mult erau târgurile la care oamenii se întâlneau, iar aceste târguri acum nu mai au loc.
Așa este, aveți perfectă dreptate. Modalitatea de a vinde direct este modalitatea prin care noi, cei care producem în acest fel, vrem să ne întâlnim cu consumatorii, cu clienții noștri. Aceste târguri nu mai există. Oamenii caută, să știți că oamenii caută produsele noastre. Noi acum avem un proiect în derulare în care avem o caravană mobilă, vrem să promovăm produsele ecologice în zona noastră unde suntem, Târgu Mureș, Sighișoara, dar oamenii sunt interesați, au pe de-o parte și această teamă cumva justificată, dar sigur că târgurile acelea care se organizează și se pot organiza, părerea mea, în viitor ar trebui luate totuși măsuri în direcția aceasta, a reorganizării, redeschide târgurile acestea de producători ecologici, tradiționali.
Așa ar trebui să se întâmple. Este momentul să conectăm fermierii din zonele rurale aproape de oraș cu locuitorii din zonele urbane. Eu vă recomand să alegeți producătorii de hrană din proximitate care cultivă legume și fructe, care au grijă de pământ și care îngrijesc și salvează semințele tradiționale. Mănâncă local, folosește ingrediente locale și fii un gardian al semințelor sănătoase. Chiar dacă nu cultivi tu pământul, prin alegerile pe care le faci în fiecare zi, decizi ce metode de cultivare încurajezi. Alege-le pe cele care au grijă de oameni și natură. Premiul emisiunii merge astăzi la domnul Manța, cel care ne-a trimis un mesaj astăzi, așadar îngrășământ bio de la Fert Complex. Sunt Luminița Avram și vă doresc tot binele din lume.